Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudeanu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de profundă va fi prăbușirea economiei Republicii Moldova în urma crizei provocate de COVID-19? Europa își deschide granițele treptat, unde vor putea și unde nu vor putea să meargă deocamdată moldovenii. Impunerea legilor de securitate ale Chinei în Hong Kong, urmărită cu mare atenție și îngrijorare în Statele Unite. La început ascultați știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 296 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese cauzate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul contaminărilor este cel mai mare confirmat într-o singură zi de la începutul pandemiei, ridicând bilanțul total la 10.321, dintre care peste 4.000 sunt cazuri active. Potrivit Ministerului Sănătății, sute de bolnavi cu forme ușoare se tratează la domiciliu, primind consultațiile medicului la telefon. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 este acum de 371. Biroul permanent al Parlamentului a decis că forul legislativ își reia de joi ședințele în plen după o pauză de 2 săptămâni cauzată de infectarea unui deputat cu COVID-19. În urma testelor a fost confirmată contaminarea altor 2 deputați. Agenda următoarelor câteva ședințe în plen include votul asupra unei controversate legi a organizațiilor necomerciale. De adoptarea ei depinde primirea a 10 de milioane de euro dintr-un ajutor macrofinanciar oferit de Uniunea Europeană. Legea interzice finanțarea partidelor de către ONG-uri și fundații, dar permite ca acestea să ajute între campanii partidele să-și consolideze capacitățile organizaționale, fiind criticată aspru de președintele Igor Dodon și de principalul partid de guvernământ al socialiștilor. Câteva țări europene au anunțat noi pași pentru relaxarea restricțiilor antiepidemice. Austria a spus azi că va renunța pe 16 iunie la controlele la granița cu Italia și va anula obligativitatea carantinei pentru călătorii care vin din 30 de țări ale Uniunii Europene și spațiului Schengen. Ungaria și Croația au anunțat că vor ridica restricțiile la traversarea graniței pe 12 iunie. Dar în Statele Unite, principalul expert în domeniul bolilor infecțioase, Anthony Fauci, membru al Comisiei Antiepidemice a Casei Albe, a avertizat că sfârșitul pandemiei de coronavirus în țara sa, cel mai grav afectată de COVID-19, este încă departe. Tot în Statele Unite, unul din frații lui George Floyd, al cărui moarte în arest a cauzat proteste globale împotriva injustiției rasiale, a cerut astăzi membrilor Camerei Reprezentanților să pună capăt suferinței afroamericanilor cauzate de brutalitatea poliției. Philonis Floyd, în vârstă de 42 de ani, a vorbit la audieri în Comisia Juridică a Camerei, care lucrează de urgență la un proiect de reformă a poliției. Audierile au avut loc la o zi de la înmormântarea lui George Floyd. În vârstă de 46 de ani, acesta a fost ucis în timp ce era arestat de 4 polițiști albi pe 25 mai la Minneapolis, un polițist țintuindu-l la pământ cu genunchiul pe gât timp de aproape 9 minute. Scena filmată a cauzat proteste fără precedent, survenind după multe alte cazuri de ucidere a afroamericanilor de către poliție.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. În fiecare zi vin știri despre deschideri sau intenții de deschidere de granițe pe continentul european, unde pandemia pare să fie pe ducă mai mult decât în alte părți ale lumii. Deși Uniunea Europeană și-ar dori o revenire coordonată la normal a țărilor membre în ce privește circulația, statele au rețineri față de unii vecini, dau preferința altora, iar când vine vorba de granițele externe ale Uniunii Europene, rezistența la deschidere este deocamdată și mai mare. Liliana Barbăroșie a încercat să schițeze, dincolo de aceste ezitări și confuzii, o posibilă hartă a circulației moldovenilor după pandemie.
Deocamdată există o singură certitudine și ea vizează nu pe cetățenii moldoveni ce ar intenționa de acum încolo să circule în vreun stat al Uniunii Europene, ci pe cei care au fost prinși de epidemie în spațiul comunitar. Aceștia nu riscă să fie incluși în liste negre pentru încălcarea perioadei de 3 luni de ședere în Uniunea Europeană, beneficiu oferit de pașaportul biometric și regimul liberalizat de vize, declară Europei Libere Dionis Cernușă, expert în politici europene.
Acest lucru nu a fost comunicat foarte intens, nici din partea Uniunii Europene, nici din partea autorităților naționale, dar din lista documentelor publicate până acum de către partea europeană, acest lucru este expres menționat. Fiecare țară a stabilit un anumit tip de abordare vis-a-vis de această categorie de persoane din țările terțe care se află pe teritoriul țărilor Schengen. Fie că au fost extinse perioadele de ședere, că au fost anulate, deci ei nu riscă niciun fel de intrare în ilegalitate.
Dar în ce îi vizează pe cetățenii moldoveni care au reușit să ajungă acasă, iar acum așteaptă momentul potrivit pentru a reveni în spațiul Schengen, mai spune la Europa Liberă Dionis Cernușă, situația lor este deocamdată total incertă, iar cei care încearcă să le dea o șansă să poată ajunge în statele Uniunii Europene în timpul apropiat, ar trebui să aștepte cel puțin până la 31 iunie. Și iată de ce.
Urmează să așteptăm semnalul oferit de către partenerii europeni. Ultimele discuții pe care le-au avut miniștrii afacerilor interne ai statelor UE au inclus o dată preliminară pentru a deschide frontiera pentru cetățenii din țările terțe și această perioadă a fost începutul lunii iulie. Deci până atunci nu puteam avea niciun fel de răspuns clar care despre oportunitățile moldovenilor de a călători în Uniunea Europeană. Unele țări din cadrul UE au stabilit liste scurte ale țărilor pentru care ar putea deschide frontierele sale. Și alte țări au inclus anumite reguli pentru cetățenii din țările terțe. Doar că Republica Moldova nu se numără în această listă. Nici măcar Georgia, care este țara unde s-a înregistrat cel mai bun rezultat în legătură cu administrarea crizei COVID-19. Deci, nici cei mai buni performanți din cadrul parteneriatului estic nu se bucură de un carte blanche din partea statelor europene. Deocamdată nu, și am explicat motivul care este redeschiderea graduală a frontierilor interne a UE. Deci, până când se finalizează acest lucru, noi vom avea foarte multe întrebări vis-a-vis de poziția Uniunii Europene.
La Chișinău, în aceste zile, criticii guvernării utilizează din ce în ce mai frecvent atunci când acuză autoritățile că au provocat adevărate dezastre cetățenilor prin felul cum au gestionat pandemia, un nou argument. Cel că, prin nepriceperea lor de a opri virusul, îi va ține pe moldoveni izolați de restul lumii atâta timp cât epidemia nu bate în retragere. Iată și astăzi când Partidul Pro-Moldova a acuzat într-o conferință autorități sanitare că ar măslui statisticile cu privire la evoluțiile pandemiei, ba chiar că ar fi încredințate starea unei agenții publice fără acreditări corespunzătoare, liderul formațiunii, Andrian Candu, a declarat.
Nota de plată pentru aceste greșeli a venit deja pentru locuitorii Moldovei și noi avem de suferit în urma acțiunilor nesăbuite și abuzive ale guvernului. Noi suntem cei indezirabili în Europa pentru că numărul de cazuri este în creștere continuă, iar autoritățile nu au soluții.
Iată însă perspectivele pe care le vede Dionis Cernușă în legătură cu tema impactului situației aparent proaste în Republica Moldova în ceea ce privește controlul epidemiei asupra reluării facilităților de viză pentru cetățenii ei.
Dacă Republica Moldova nu reușește să topeze răspândirea, atunci am putea avea probleme în legătură cu unul la mână. Includerea Republicii Moldova pe lista țărilor eligibile pentru călătorii și doi la mână aplicarea unor criterii sau unor măsuri adiționale pentru a demonstra că populația care intră pe teritoriul acelor țări europene nu este infectată. Și aici probabil cetățenii vor trebui să iarăși să aibă o informație foarte clară legată de condițiile pe care țările europene le aplică, dacă există o poziție comună, pentru că deocamdată există multe poziții și nu există o abordare comună din partea UE.
Un raport al Deep Knowledge Group apărut zilele trecute în presă, inclusiv în cea de la Chișinău, plasează Republica Moldova pe la mijlocul unui clasament al siguranței privind controlul coronavirusului, cu locul 82 din 200 de state evaluate, după criterii cum ar fi eficiența carantinei, a monitorizării și detectării virusului. Situația este totuși totuși mult mai bună în România, al cărui pașaport este deținut de câteva sute de mii de cetățeni moldoveni, mulți dintre ei utilizând acest pașaport pentru călătorii și muncă în spațiul comunitar. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Pandemia de coronavirus și măsurile de izolare provoacă cea mai întinsă geografic recesiune economică din ultimii 150 de ani. Economia mondială se va contracta anul acesta cu 5,2%, constată Banca Mondială. Economia Republicii Moldova va scădea cu 3,1%, spun experții. Însă, așa cum în acest an era prognozată inițial o creștere, contracția este de fapt mult mai mare. Efectele crizei pandemice, dar și posibilele oportunități create de ea pentru economie și mediul de afaceri au fost discutate astăzi la Chișinău la o dezbatere găzduită de agenția de presă IPN. Despre principalele concluzii relatează Ala Ciapai.
Consecințele economice ale crizei pandemice încă urmează să se facă simțite, dar este limpede deja că vor fi depășite cotele precedentelor șocuri, cum ar fi cel din 1998 cauzat de criza financiară din Rusia sau cel din 2008 provocat de criza globală. De această părere este fostul vicepremier al economiei Alexandru Muravski. Specificul actualei crize este că ea depășește aspectele pur economice și financiare. Deși a afectat practic toate statele lumii, deocamdată nu e limpede ce antidot poate fi cel mai potrivit. Alexandru Muravski consideră că guvernul Chicu, investit cu puțin timp înainte de declanșarea crizei, a reușit în mare parte să o gestioneze până la această etapă. Pușculița statului este foarte limitată și nu permite subvenționarea directă a ramurilor economiei afectate. În atare condiții, una din soluții ar fi liberalizarea business-ului, spune ex-vicepremierul, prin facilitarea înregistrării întreprinderilor mici și privarea acestora pentru o perioadă de taxe și impozite. O altă oportunitate ar fi facilitarea la maxim a comerțului electronic, constată Mariana Rufa, directoarea executivă la Asociația Businessului European. Pentru aceasta e nevoie de promovarea și securizarea semnăturii electronice, precum și digitalizarea serviciilor publice, proces care deocamdată pare să întâmpine rezistență, spune Mariana Rufa.
Noi nu vedem o suficientă voință politică care să propulseze, să insiste, să oblige cumva digitalizarea acestor servicii publice, atenție în special la nivel local. Ceea ce a făcut autoritățile publice locale, au majorat taxele. O chestie de necrezut. Deci niciun stat în lume, niciodată, pe timp de criză, mai ales o criză cu care niciun stat în lume probabil nu s-a lovit niciodată în epoca modernă, nu majorează taxele.
În municipiul Chișinău-Bunăoara, taxa pentru magazinele online a fost majorată în 2020 de la 4.000 la 10.000 de lei. Majorare trecută cu vedere atunci când s-au luat diverse măsuri de ajutorare a antreprenorilor locali.
Chiar dacă comerțul electronic este prima prioritate și prima necesitate care ar resuscita economia, în special economia serviciilor, dar și a bunurilor, mai ales celor autohtone, după mine autoritățile nu și-au făcut lucru suficient.
Mariana Rufa spune că au fost insuficiente și măsurile fiscale ale guvernului în sprijinul mediului de afaceri, cum ar fi moratoriu pe controle fiscale sau extinderea termenului la plata impozitelor. Nu s-a întreprins practic nimic pentru acele întreprinderi care au rămas fără lichidități, neavând posibilitatea nici măcar să-și salarizeze angajații. Iar argumentul autorităților că resursele publice sunt limitate nu este o scuză, crede Mariana Rufa.
Dacă statul și-ar fi onorat condițiile pe finanțarea macrofinanciară cu UE, statul avea să aibă azi bani. Și evident că bugetul ar fi avut mai multe posibilități și aceste posibilități ar fi ajutat mai mult sectorul privat în a obține niște ajutoare, măcar așa cum au fost date în România sau în alte țări.
Juristul Ștefan Gligor conchide că peste criza sanitară și cea economică s-a suprapus criza politică, care nu e limpede cu ce se va încheia, aprofundând astfel incertitudinea generală. O eventuală demitere a actualului guvern, care și-a tras o mulțime de bile negre, cuplată cu imposibilitatea investirii unui nou cabinet, este cel mai periculos scenariu la moment, consideră juristul. O atare evoluție nu va face decât să multiplice efectele sociale și economice păguboase ale crizei sanitare. Din Chișinău, Ala Ciapai, pentru Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană, administrația separatistă pare să-și fi accentuat presiunile asupra opoziției, a organizațiilor din societatea civilă și, în general, a oricăror voci incomode sau critice. Marți, din regiune, a fost nevoit să fugă un deputat de opoziție din Consiliul Orășenesc Tiraspol. Iar astăzi s-a anunțat că o tânără scriitoare s-a ales cu dosar penal pentru că a scris o carte despre armata transnistreană. În ambele cazuri, acuzațiile vorbesc de extremism. Are detalii Lina Greu.
Deputatul Consiliului Orășenesc Tiraspol, Alexandru Semone, a fugit din regiunea transnistreană, reușind să ocolească posturile suplimentare și măsurile de carantină impuse de administrația de la Tiraspol, cel mai probabil trecând cu barca râul Nistru. Marți, el a fost lăsat fără imunitate de legislator la solicitarea Comitetului de Anchetă Transnistrean și, dat în căutare, structurile de forță de la Tiraspol îl acuză pe Alexandru Semone de extremism. Acestea bănuiesc că deputatul de opoziție a publicat posteri pe Facebook folosind un profil fals, care ar fi chemat la ostilități sociale și intoleranță și care, citez, l-au jignit pe președintele Vadim Krasnoselski, ceea ce ar constitui amenințări la adresa securității statului. Alexandru Semone spune la rândul său, citat de publicația Newsmaker, că nu are nicio vină, dar că nu are cum să-și demonstreze nevinovăția în regiunea separatistă, pentru că dacă puterea de la Tiraspol a decis să-l închidă, oricum o va face. Este și motivul pentru care a preferat să părăsească regiunea. Alexandru Semone este deputat al Consiliului Orășenesc Tiraspol și membru al Partidului Comuniștilor de Opoziție din regiunea transnistreană. El a fost asistent al liderului formațiunii, Oleg Horjan, condamnat la 5 ani și jumătate de detenție pentru organizarea unui protest pașnic împotriva actualei conduceri de la Tiraspol. Actuala administrație transnistreană constituie de fapt o aripă politică a concernului Șerif, care controlează practic toate domeniile strategice din economie, de la alimente la sistem bancar și piață petrolieră. Șerif și-a eliminat toți oponenții din spațiul politic. Primul care a fugit din regiune a fost predecesorul lui Krasnoselski, Evgeni Șefciuc, care, după ce a pierdut puterea, s-a pomenit cu mai multe dosare penale. Mulți dintre adepții și apropiații lui fie au fugit și ei, fie au fost arestați, iar unii chiar au fost asasinați, așa cum a fost cazul fostului primar al orașului Tiraspol, Andrei Bezbabchenko, apropiat al lui Șefciuc, care fugise din regiune și locuia la Odessa. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, ne-a transmis că săptămâna trecută angajații KGB-ului transnistrean au percheziționat sediul Partidului Comuniștilor și au ridicat toate calculatoarele de acolo. Astăzi, site-ul partidului nu mai este accesibil, iar cei din formațiune spun că nu au niciun fel de documente referitoare la decizia de arestare a lui Alexandru Semone. Articolul cu privire la extremism, introdus după modelul rusesc, este tot mai des invocat de administrația de la Tiraspol în lupta cu opoziția sau chiar cu vocile incomode din societate. Astăzi, scriitoarea de 22 de ani din regiunea transnistreană, Larisa Kalik, a fost anunțată de Procuratura Militară de la Tiraspol că pe numele ei a fost deschis un dosar penal care îi impută apeluri publice la extremism cu folosirea mass-mediei și internetului. Larisa Kalik a scris o carte despre realitățile din armata transnistreană. Cartea se numește Anul Tinereții și conține mărturiile a 12 tineri care au făcut armata în regiunea transnistreană. Din cauza presiunilor, Larisa Kalik a fost nevoită să plece din stânga Nistrului. Ea a continuat însă să se simtă urmărită și la Chișinău, ceea ce a făcut-o să plece în străinătate. Iată ce ne-a declarat despre aceste cazuri avocatul din regiunea transnistreană, Stepan Popovski. S-a găsit un instrument foarte comod pentru reducerea la tăcere a oricăror opinii, pentru limitarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru limitarea dreptului la libertatea întrunirilor și la exprimarea opiniilor. Acest lucru are legătură cel mai probabil cu alegerile care ar urma să aibă loc în noiembrie. Ei vor să facă din noi o societate rafinată, curățată de orice ar prejudicia imaginea regimului existent. Acest articol privind extremismul este ideal pentru așa ceva. Este intimidant, induce frică, este dur și contundent. Pentru mine, ca jurist, este clar că sunt limitate drepturile și libertățile garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar chiar și de Constituția Transnistriei. Și utilizatorii de rețele sociale din stânga Nistrului semnalează că prevederile legii cu privire la extremism pot fi tratate atât de larg și impropriu, încât se poate ajunge la condamnarea oricărui critic al puterii. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
China comunistă a trimis noi unde seismice către cancelariile occidentale, extinzându-și legile de securitate în teritoriul semi-autonom Hong Kong, unde prietenii democrației protestează de exact un an împotriva erodării de către Beijing, cu concursul aliaților locali, a libertăților cetățenești. De la Washington relatează despre poziția americană față de acest fenomen Valeriu Sela.
Hong Kongul a avut și până acum agenți de securitate trimis de Beijing. Dar noile legi de securitate adoptate de China se traduc prin oficializarea prezenței securității comuniste în orașul care se bucură de un statut de largă autonomie în cadrul conceptului o țară, două sisteme. Acest statut de autonomie, prevăzut în documentele care au consfințit tranziția Hong Kongului către China, urma să fie în vigoare până în 2047. În conformitate cu noile legi, dreptul la liberă exprimare va fi îngrădit și dizidenții politici primejduiți. Statele Unite au criticat cu asprime noile reglementări, în timp ce Beijingul profită de actualele tensiuni sociale din Statele Unite pentru a încerca să sugereze o echivalență de raportare la proteste. Chiar și departe de a fi perfecte, evoluțiile din America nu se pot compara cu represiunea Beijingului în timpul recentelor manifestații de protest, cu ceea ce se întâmplă cu dizidenții politici sau cei care critică regimul acolo și cu disponibilitatea forțelor de ordine, securitate și armată de a împinge riposta dincolo de orice norme într-o democrație. În America există un conflict social și apar excese care sunt dezbătute liber în societate și în presă în încercarea de a corecta. China este un regim comunist represiv. Ministerul Securității de Stat din China este cunoscut pentru brutalitatea cu care acționează, operează în țară și în străinătate și monitorizează obiective politice, reține și torturează pe cei considerați o amenințare și este implicat în spionaj. Noua lege permite ministerului să acționeze neîngrădit în Hong Kong. Extrădarea în China este încă reglementată legal, începând cu tribunale din Hong Kong, dar dacă agenți de securitate chinezi vor fi liberi să acționeze în oraș, nimeni nu îi împiedică să răpească opozanți politici și să-i încarcereze și interogheze în China. Securitatea chineză, odată implantată oficial în Hong Kong, se poate substitui forțelor de ordine de acolo și profita de noile sale puteri, fără posibilitate de recurs sau corecție. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Președintele Klaus Iohannis a propus prelungirea stării de alertă impuse după expirarea stării de urgență, dar cererea președintelui mai trebuie validată de un parlament în care majoritatea o au tot adversarii lui politici, socialdemocrații. Ce ar putea ieși din această ecuație politico-sanitară, ne spune de la București Sabina Fati.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Alafat, a insistat astăzi că o relaxare totală în România nu e indicată. Unul dintre argumentele folosite de Arafat este legat de protecția civilă europeană, instituție care face pregătiri pentru un eventual val 2 al epidemiei de COVID-19. Nu e clar cât de grav ar putea fi acest al doilea val, dar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență este de părere că lucrurile pot fi ținute mai bine sub control dacă nu se renunță la toate prevederile stării de alertă. Președintele român și guvernul ar vrea să prelungească actuala stare de alertă și după 17 iunie, acceptând însă câteva relaxări suplimentare. Dar PSD și celelalte partide se opun. Raed Arafat a fost azi la Parlament pentru a-i convinge pe socialdemocrați, pe liderii Uniunii Salvați România și pe parlamentarii conduși de Victor Ponta că epidemia nu s-a terminat și că pentru a fi ținută sub control e nevoie de menținerea restricțiilor. Cele trei partide, PSD, USR și Pro-România, ar prefera însă o relaxare totală și continuă să aștepte date concrete bazate pe cifre din partea tehnicienilor guvernului care să demonstreze necesitatea prelungirii stării de alertă. Premierul român Ludovic Orban crede că a pune punct stării de alertă înseamnă de fapt punerea în pericol a sănătății cetățenilor României și nu va mai putea fi frânată răspândirea virusului în comunitate. Sabina Fadri, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
G4 Media difuzează știrea că, în clipa de față, majoritatea parlamentară deținută de Coaliția de Guvernare din Republica Moldova depinde de un singur om. Încă un parlamentar de la Partidul Democrat a plecat la Partidul de Opoziție Pro-Moldova. Știrea reamintește că în ultimele două luni, coaliția de guvernare a suferit o adevărată hemoragie de parlamentari. Plecați în opoziție, mai ales după ce guvernul Ion Chicu și președintele Igor Dodon au încercat să încheie cu Rusia un acord de împrumut considerat înrobitor. Cu toate acestea, principalul partid de opoziție, condus de ex-premierul Maia Sandu, a anunțat că nu se va ralia unei eventuale moțiuni de cenzură în plină pandemie de coronavirus. Am încheiat citatul. Perspectiva de a vedea la Chișinău o nouă majoritate parlamentară, un nou guvern, chiar înainte de alegerile prezidențiale, i-a inspirat lui Iulian Chifu o analiză publicată pe blogurile Adevărul. Domnia sa repetă că Maia Sandu e singurul politician care l-ar putea învinge pe Igor Dodon la prezidențiale, dar consideră că există încă obstacole puse chiar de fostul partener de coaliție, Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Chifu vorbește de ambiții nemăsurate și ar dori ca Năstase să înțeleagă contextul și să o sprijine pe Maia Sandu. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate are însă destule reticențe. Pe de o parte, nu vrea să plătească pentru politica adusă de regimul Dodon, pe de altă parte, își ia timp să analizeze dimensiunile compromisului de făcut, pentru că în mod evident va fi nevoie ca în eventuala coaliție să fie acceptate și formațiuni de opoziție pe care nu neapărat se poate conta. Fapt este, scrie analistul publicat de Adevărul, că dacă opoziția e divizată și componentele nu vor să se amestece, nici să accepte un program comun, minimal, de doborâre a guvernului Dodon, și guvernul poate rămâne în funcție și președintele Dodon se poate realege, așa trecând și supraviețuind pe sub radar din lipsa capacității de a-l înlătura, am citat. Pe site-ul ziare.com, Victor Pițigoi trece în revistă trei nume care ar putea aspira să-l concureze pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din toamnă. Mai întâi, fostul premier și actualul șef al Partidului Pro-România, Victor Ponta. Site-uri apropiate acestei zone politice îl situează deja foarte aproape de Iohannis, într-un top al încrederii în politicieni. Ponta a recunoscut că vrea să candideze. Victor Pițigoi emite ipoteza că poate în acest fel vrea să le reamintească foștilor colegi din PSD că nu au alt candidat mai bun ca el pentru președinția țării. Ar mai fi pe partea liberală enigmaticul domn Rareș Bogdan, spune Victor Pițigoi. E vorba de actualul europarlamentar, despre care comentatorul de la ziare.com spune doar că e un tip pragmatic, pentru care veniturile nu sunt neapărat ultimul lucru de luat în seamă. Și mai e personalitatea numărul 1 din PSD, recunoscută în mod ciudat chiar de președintele interimar Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Despre starea economică a României, e suficient să ne referim la știrea difuzată tot de G4 Media, fără comentarii. România nu mai îndeplinește niciunul dintre criteriile de aderare la zona euro. Mai mult sau mai puțin, cam aceeași e situația și în celelalte state non-euro care aspirau la intrarea în club. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 11 iunie, Ziarul de Gardă face retrospectiva unui an fără Vladimir Plahotniuc, cel despre care s-a spus că a controlat prin șantaj și teroare Republica Moldova în anii 2016-2019. Ziarul de Gardă constată că niciun dosar penal deschis pe numele fostului politician autoexilat în SUA nu are finalitate. Tot mâine găsiți un articol despre un litigiu pentru un teren dintre o familie din Cantemir și fratele unui procuror șef din raion. În același ziar citiți un interviu cu profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, despre implicarea studenților în lupta cu COVID-19, despre provocările noului an de studii, studenții din străinătate și reformele care sunt așteptate în sistemul de sănătate. Tot joi găsiți în Ziarul de Gardă amintirile din deportare ale Silviei Petrușcu și aflați de la conaționalii din străinătate De ce Moldova nu este Finlanda?
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa Liberă.